Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče, na področju umetne inteligence politike ne zadoščajo, potrebna je tudi digitalna vzgoja. Papež o mističnih pojavih in svetosti, cilj je vedno občestvo ljubezni z Bogom. Dikasteri za nauk vere, domnevna prikazanja v dozuleju niso nadnaravna. Poslanica svetega očeta za svetovni dan revnih.
Sveti oče se je v četrtek 13. novembra srečal z udeleženci konference z naslovom Dostojanstvo otrok in mladostnikov v dobi umetne inteligence. Uvodoma je dejal, da umetna inteligenca spreminja številne vidike našega vsakdanjega življenja, vključno z izobraževanjem, zabavo in varnostjo mladoletnih. Njena uporaba odpira pomembna etična vprašanja zlasti glede zaščite dostojanstva in dobrobiti mladoletnih.
Children and adolescents are particularly vulnerable to manipulation through AI algorithms.
Otroci in mladostniki so še posebej dovzetni za manipulacijo prek algoritmov umetne inteligence, ki lahko vplivajo na njihove odločitve in izbire. Bistveno je, da se starši in vzgojitelji zavedajo teh dinamik ter da se razvijajo orodja za nadzorovanje in spremljanje interakcije mladostnikov s tehnologijo. Vlade in mednarodne organizacije so odgovorne za oblikovanje in izvajanje politik, ki ščitijo dostojanstvo mladoletnih v dobi umetne inteligence. To vključuje posodabljanje obstoječih zakonov o varstvu podatkov, da bi odgovorili na nove izzive, ki jih prinašajo nastajajoče tehnologije, ter spodbujali etične standarde za razvoj in uporabo umetne inteligence. Nadalje je sveti oče poudaril, da zaščita dostojanstva mladoletnikov ne more biti omejena zgolj na politike, ampak je potrebna tudi digitalna vzgoja. Ob tem je spomnil na besede papeža Frančiška, ki je zapisal, da morajo odrasli ponovno odkriti svoje poslanstvo obrtnikov vzgoje ter si prizadevati, da mu ostajajo zvesti.
It is indeed important to draft and enforce ethical guidelines, but that's not enough.
Pomembno je načrtovati in izvajati etične smernice, vendar to ni dovolj. Potrebna so vsakodnevna, nenehna vzgojna prizadevanja odraslih, ki so sami usposobljeni in imajo podporo sodelovalnih mrež. Ta proces vključuje razumevanje tveganj, ki jih lahko uporaba umetne inteligence ter prezgodni, neomejen in nenadzorovan digitalni dostop predstavljata za odnose in razvoj mladih. Samo z udeležbo pri odkrivanju teh tveganj ter vplivov na njihovo osebno in družbeno življenje bo mogoče mladoletnike podpreti pri njihovem pristopu k digitalnemu svetu kot sredstvu za krepitev njihove sposobnosti odločanja zase in za druge. To je samo po sebi ključna vaja za zaščito človeške izvirnosti in povezanosti, ki jo mora vedno voditi spoštovanje človeškega dostojanstva kot temeljne vrednote. Samo z vzgojnim, etičnim in odgovornim pristopom lahko zagotovimo, da umetna inteligenca služi kot zaveznik in ne grožnja pri rasti ter razvoju otrok in mladostnikov. Ob koncu nagovora je papež udeležencem zaželel, da bi jim konferenca pomagala postaviti trdne temelje pri delu z otroki in mladimi ter celotno cerkveno in civilno skupnostjo.
May the blessing of Almighty God, the Father, the Son and the Holy Spirit come upon you and be with you always. Amen.
Svetim očetom so se v četrtek 13. novembra srečali udeleženci simpozija z naslovom Mistika, mistični pojavi in svetost. Izredni dogodki niso bistveni za ugotavljanje svetosti, kajti pravi cilj vedno je in ostaja občestvo z Bogom, je zatrdil Leon XIV. Presojati jih je treba preudarno, s ponižnim razločevanjem in v skladu z naukom cerkve. Simpozijo o odnosu med mističnimi pojavi in svetostjo življenja je organiziral dikasterij za zadeve svetnikov. Kot je dejal papež, gre za eno najlepših razsežnosti verske izkušnje, ter dodal, da je simpozij s poglobitvijo te teme prispeval k njenemu ovrednotenju ter osvetlil nekatere vidike, ki zahtevajo razločevanje.
Sia attraverso la riflessione teologica, sia con la predicazione e la catechesi.
Cerkev že stoletja, tako s teološkim premišljevanjem kot pridiganjem in katehezami, priznava, da je v središču mističnega življenja zavedanje o intimni združitvi ljubezni z Bogom. Ta milostni dogodek se kaže v sadovih, ki jih daje. V skladu z Gospodovimi besedami ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab sad, in spet ne slabega drevesa, ki bi rodilo dober sad. Vsako drevo namreč spoznamo po njegovem sadu. Smokev ne obiramo strnja in grozdja ne trgamo z robidovja. Mistika je torej opredeljena kot izkušnja, ki presega zgolj racionalno znanje, ne po zaslugi tistega, ki jo doživlja, ampak zaradi duhovnega daru, ki se lahko izrazi na različne načine. Tudi s povsem nasprotnimi pojavi, kot so svetle vizije ali gosta tema, trpljenje ali ekstaza.
Tuttavia, questi eventi eccezionali restano secondari e non essenziali.
Vendar pa ti izredni dogodki ostajajo drugotnega pomena in niso bistveni v primerjavi s samo mistiko in svetostjo. Lahko so znamenja, kolikor so posamezne karizme, toda pravi cilj vedno je in ostaja občestvo z Bogom, je poudaril papež.
Di conseguenza, i fenomeni straordinari che possono connotare l'esperienza mistica.
Posledično ti izredni pojavi, ki lahko zaznamujejo mistično izkušnjo, niso nujni pogoji za prepoznavanje svetosti vernika. Če so prisotni, krepijo kreposti ne kot individualne privilegije, ampak ukolikor so namenjene izgradnji celotne cerkve, mističnega Kristusovega telesa. Kar je najpomembnejše in kar je treba pri preverjanju kandidatov za svetništvo najbolj poudariti, je njihova popolna in stalna skladnost z Božjo voljo, ki je razodeta v Svetem pismu in v živem apostolskem izročilu. Zato je pomembno ohranjati ravnovesje, tako kot se postopkov za kanonizacijo ne sme spodbujati na podlagi prisotnosti izrednih pojavov, je potrebna tudi pazljivost, da ne bi prihajalo do kaznovanja, če isti pojavi zaznamujajo življenje Božjih služabnikov. Cerkveno učiteljstvo, teologija in duhovni avtorji so podali merila za razlikovanje pristnih duhovnih pojavov, ki se lahko zgodijo v ozračju molitve in iskrenega iskanja Boga, od manifestacij, ki so lahko varljive. Da bi se izognili vraževerni iluziji, je treba takšne dogodke presojati preudarno, s ponižnim razločevanjem in v skladu z naukom cerkve. Papež je navedel sveto Terezijo Avilsko, ki je zapisala, da najvišja popolnost ni v notranji sladkosti, velikih navdušenjih, vizijah in prerokbah, ampak v popolni skladnosti naše volje z Božjo voljo, tako da trdno hočemo to, kar vemo, da je njegova volja, ter z enakim veseljem sprejemamo tako sladko kot grenko, kakor to on hoče. Tem besedam ustreza izkušnja svetega Janeza od križa, po katerem je urjenje v krepostih seme goreče razpoložljivosti Bogu, tako da njegova volja in naša volja postaneta ena volja v pripravljeni in svobodni privolitvi.
Al centro del discernimento circunfedele sta l'ascolto della sua fama di santità.
V središče razločevanja v zvezi z nekim vernikom je treba postaviti sluh svetosti in preučiti njegovo popolno krepost kot izraz cerkvenega občestva in tesne združitve z Bogom, je še dejal papež in sklenil, da so pri opravljanju te pomembne službe, še posebej tisti, ki delajo na področju postopkov za kanonizacijo, poklicani posnemati svetnike in tako gojiti klic, ki nas vse povezuje kot krščene. Kot žive ude enega Božjega ljudstva.
Pojav domnevnih prikazanj v Dozuleju, ki je povezan s postavitvijo ogromnega križa, ki naj bi zagotovil odpuščanje grehov in odrešenje tistim, ki bi se mu približali, moramo dokončno imeti za nenadnaravnega. To odreja dikasteri za nauk vere in razglaša s pismom, ki ga je podpisal kardinal prefekt Viktor Manuel Fernandez in s katerim se pooblašča škofa škofije Bajolizije, da izda ustrezni odlok. Odločitev je potrdil Leon 14. 3. novembra letos. V francoskem mestecu Dozule naj bi se med letoma 1972 in 1978 Jezus 49-krat prikazal družinski materi Madeleine Omon in jo prosil za postavitev tako imenovanega slavnega križa iz Dozuleja, ki pa nikoli ni bil postavljen. Ves bi moral biti osvetljen in v višino meriti 738 metrov, kraka pa bi morala imeti 123 metrov in bi torej bil viden od zelo daleč kot znamenje vesolnega odrešenja. V zadnjih desetletjih so bili v različnih državah po svetu postavljeni tako imenovani križi ljubezni, ki so bili zmanjšani na 1/100 tako imenovanega slavnega križa. Že aprila leta 1983 je tedanji škof Jean-Marie Clement Badre trdil, da postavitev monumentalnega križa v Dozuleju na noben način ne more biti pristno znamenje razodevanja Božjega duha. Isti škof je 8. decembra leta 1985 izjavil: glede dogajanja v Dozuleju, dejanj in vznemirjanja, zbiranja denarja strani oseb, ki delujejo na lastno odgovornost, brez naročila, brez spoštovanja škofove oblasti, fanatična propaganda v prid sporočila, dokončna obsodba tistih, ki s tem ne soglašajo, me vodijo k temu, da po svoji vesti vsem tem vrenju ne uspem videti znamen, ki bi me pooblaščala, da bi prikazanja, o katerih se govori, razglasil za pristna. Sedanji škof Haber je na osnovi nedavnih norm za razločevanje domnevnih nadnaravnih pojavov predlagal dikasteriju izjavo o nenadnaravnosti. V pismu kardinala Fernandeza beremo, da ga dikasteri pooblašča, da dokončno izjavi, da je pojav domnevnih prikazanj v Dozuleju spoznan za nenadnaravnega, to je, da nima pristnega božjega izvora. Med problematičnimi elementi, ki so izpostavljeni v sporočilih, je primerjava križa, ki se zahteva v Dozuleju, s križem v Jeruzalemu. To predstavlja nevarnost za zamenjavo znamenja s skrivnostjo in dajanje vtisa, da je mogoče fizično reproducirati ali obnoviti to, kar je Kristus že dosegal enkrat za vselej. Poleg tega je poudarjeno, da nekatere formulacije, ki so v domnevnih sporočilih iz Dozuleja, ustrajajo pri postavitvi tako imenovanega slavnega križa kot novega znamenja, ki je potrebno za odrešenje sveta ali kot privilegirano sredstvo za dosego vesolnega odpuščanja in miru. Poleg tega se včasih govori, da je potrebno pomnožiti znamenja, kot da bi takšno širjenje predstavljalo poslanstvo, ki ga je naložil Kristus sam. Dikasteri za nauk vere opozarja, da križ ne potrebuje 738 metrov jekla ali cementa, da bi ga prepoznali. Križ se dvigne vsakokrat, ko se srce pod delovanjem milosti odpre odpuščanju. Ko se neka duša spreobrne. Ko upanje oživi tam, kjer se je to zdelo nemogoče, in tudi kadar se vernik s poljubom majhnega križa izroči Kristusu. Dikasteri ponovno poudari, da nobenega zasebnega razodetja ne moremo obravnavati kot univerzalno obveznost ali kot znamenje, ki se nalaga vesti vernikov, in to tudi takrat, kadar takšni pojavi prinašajo duhovne sadove. Cerkev spodbuja izraze vere, ki vodijo k spreobrnjenju in ljubezni, vendar svari pred vsako obliko sakralizacije znamenja, ki vodi k temu, da imamo nek snovni predmet za absolutno zagotovilo odrešenja. V sporočilih iz Dozuleja je rečeno, da bodo vsi, ki se bodo prišli pokesat pod slavni križ, rešeni in da bo slavni križ odpustil vse grehe. Prav tako bodo vsi tisti, ki bodo z vero prišli k njemu, da se spokorijo, rešeni v tem življenju in za večnost. Te izjave ima dikasteri za neskladne s katoliškim naukom o odrešenju, milosti in zakramentih. Pismo potem navaja nekatera sporočila, ki jih zanikajo dejstva. Kot na primer sporočilo, po katerem naj bi Jezus zahteval, da je treba postaviti slavni križ in svetišče do konca svetega leta 1975, ker bo to zadnje sveto leto. To ni res, glede na to, da smo od tedaj obhajali še dve redni sveti leti, leta 2000 in 2025, ter dve izredni, leta 1983 in 2016. Vrstijo pa se tudi apokaliptične trditve, kot je ta, da naj bi Jezus rekel, če človek ne postavi križa, ga bom jaz pokazal, vendar ne bo več časa. Dikasteri za nauk vere pismo zaključi s posebnim razmislekom o zakramentalni vrednosti križa. Križ kot znamenje pobožnosti ni nikoli zgolj zunanjost. Ko kristjan časti križ, ne časti lesa ali kovine. Ne misli, da materialni križ lahko nadomesti odrešensko delo, ki je bilo že opravljeno v Kristusovi paschi, ampak časti njega, ki je na križu dal življenje.
Poslanica svetega očeta Leona 14. za 9. svetovni dan revnih, ki ga bomo obhajali 16. novembra letos na 33. nedeljo med letom z naslovom Kajti ti, o Gospod, si moje upanje. Krščansko upanje, na katero se sklicuje Božja beseda, je gotovost na poti življenja, ker ni odvisno od človeške moči, ampak od obljube Boga, ki je vedno zvest. Zato so kristjani že v začetku hoteli upanje poistovetiti s simbolom sidra, ki daje ustaljenost in varnost. Krščansko upanje je kot sidro, ki pritrdi naše srce na obljubo Gospoda Jezusa, ki nas je rešil svojo smrtjo in vstajenjem in ki se bo spet vrnil med nas. To upanje kot resnično obzorje še naprej kaže novo nebo in novo zemljo, kjer bo življenje vseh stvari našlo svoj pristni smisel, saj je naša prava domovina v nebesih. Potem takem nas Božje mesto angažira za mesta ljudi, da morajo že sedaj začeti biti njemu podobna. Upanje, ki ga podpira Božja ljubezen, izlita v naša srca po svetem duhu, preobrazi človeško srce v rodovitno zemljo, kjer lahko vzklije ljubezen za življenje sveta. Cerkveno izročilo nenehno potrjuje to kroženje med tremi teološkimi krepostmi, vero, upanjem in ljubeznjo. Upanje se rojeva iz vere, ki ga hrani in podpira na temelju ljubezni, ki je mati vseh kreposti. In ljubezen potrebujemo danes, sedaj. Ni obljuba, ampak resničnost, na katero gledamo z veseljem in odgovornostjo. Vključuje nas, ko naše odločitve usmerja k skupnemu dobremu. Komor manjka ljubezni, mu ne manjka samo vere in upanja, ampak jemlje upanje svojemu bližnjemu. Svetopisemsko povabilo k upanju torej seboj prinaša dolžnost, da brez odlašanja prevzamemo povezane odgovornosti v zgodovini. Ljubezen namreč predstavlja najvišjo socialno zapoved. Revščina ima strukturne vzroke, s katerimi se treba soočiti in jih odstraniti. Medtem, ko se to dogaja, smo vsi poklicani k ustvarjanju novih znamen upanja, ki pričajo o krščanski ljubezni, kot so to delali mnogi svetniki in svetnice v vseh obdobjih. Bolnišnice in šole, na primer, so ustanove, ki so jih ustvarili za izražanje sprejemanja najšibkejših in najbolj odrinjenih. Sedaj bi morale biti del javne politike vsake države, vendar vojne in neenakosti to pogosto še vedno prepričujejo. Znamenja upanja danes vedno bolj postajajo družinski domovi, skupnosti za mladoletnike, centri za poslušanje in sprejem, kuhinje za uboge, prenočišča javne šole. Koliko? Pogosto skriti znamenje, na katere morda nismo pozorni, pa so vendar tako pomembna, da se otresemo brezbrižnosti in izzovejo prizadevanje v različnih oblikah prostovoljstva. Revni za cerkev niso nekaj, kar odvrača pozornost, ampak najbolj ljubljeni bratje in sestre, ker vsak izmed njih s svojim življenjem, pa tudi z besedami in modrostjo, ki jo prinaša, povzroči, da se z lastno roko dotaknemo evangeljske resnice. Zato je namen svetovnega dne revnih spomniti naše skupnosti, da so revni v središču celotnega pastoralnega dela. Ne samo njegovega karitativnega vidika, ampak enako tudi vsega, kar cerkev praznuje in oznanja. Bog je sprejel njihovo revščino, da bi obogatili po njihovih glasovih, njihovih zgodbah in obrazih. Vse oblike revščine, nobena ni izključena, so klic, da konkretno živimo evangelij in dajemo učinkovita znamenja upanja. To je povabilo, ki prihaja iz obhajanja jubileja. Ni naključje, da se svetovni dan revnih praznuje proti koncu tega leta milosti. Ko bodo sveta vrata zaprta, bomo morali ohranjati in posredovati Božje darove, ki so bili izliti v naše roke skozi celo leto molitve, spreobrnenja in pričevanja. Revni niso objekti naše pastorale, ampak ustvarjalni subjekti, ki nas spodbujajo, da najdemo vedno nove načine, kako danes živeti evangelij. Spričo zaporedja vedno novih valov obubožanja ostaje nevarnost, da se navadimo in se vdamo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.